Asculți emisiunea
Întâlniri de Gradul Zero
cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ticu Leontescu, pastor.
Mulțumesc pentru invitație.
Trebuia să încep cu artist, pastor, artist, poet, un om care iubește poezia.
Un om între oameni.
Un om între oameni.
Dar un om din perspectiva împărăției. Cine... Sartre a spus, aș vrea să fiu un om între oameni și a refuzat premiul Nobel. Eu nu l-aș refuza, dar aș vrea să fiu un om din partea Domnului a împărăției, un om între oameni.
Ticu, slujirea pe care o ai poartă amprenta aceasta a poeziei, a gustului pentru frumos, pentru artă. Și ascultându-te cum vorbești, de multe ori am remarcat acest limbaj, forța acestui limbaj prin care creezi imagini atât de sugestive, atât de plastice. Dumnezeu ți-a dat mult în direcția aceasta, de aceea mi-e și greu să-mi dau seama care dimensiune te reprezintă cel mai mult. E clar că se împletesc cele două, pastorala și simțul artistic.
Da. De mic am iubit lectura și eram fascinat de sonoritatea, muzicalitatea cuvintelor. De aceea am și reținut cuvinte foarte sofisticate din toate materiile pe care le-am făcut în școala generală, la sat, sternocleidomastoidianu și tot felul de chestii de astea. M-aș fi dus la medicină, dar nu puteam să văd nici măcar când bagă acul medicul și am zis, nu-s bun acolo. M-a bătut mama să bat o găină și eu m-am răzbunat pe găina aceea dacă am tăiat-o. Adică asta era o chestie. După aceea, de la 3 ani, am început să învăț poezii. De acasă până la biserică, la sat, erau 3 km și ceva. Tată citea din buletinul cultului și eu repetam după el și în biserică el îmi mai șoptea unde vedea că mă încurc. Deci la teatru și la biserică poți să ai suflior. E, și de atunci mi-am dezvoltat memoria, cum să învăț, cum să rețin și cum să spun o poezie. Și mai ales poezia înseamnă cele mai frumoase cuvinte în cea mai frumoasă ordine. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu se poate să nu ne placă, decât dacă, într-adevăr, suntem dotați de Dumnezeu spre matematică, nu? În matematică, 2 ori 2 sau 2 plus 2 fac întotdeauna 4. În poezie, 2 ori 2 sau 2 plus 2 fac atâta cât vrea poetul.
Ticu, modalitatea în care îl vezi tu pe Dumnezeu e influențată de viziunea ta artistică și aș vrea să ne duci în experiențe în care l-ai descoperit pe Dumnezeu, așa cum îl poți vedea tu.
Mă bucur. Crescând într-o familie de creștini, oameni simpli de la țară, dar foarte centrați pe voia lui Dumnezeu în înțelepciunea aceea proverbială a lor, am perceput că de la vârsta de 8 ani eu m-am predat Domnului. Cu mintea de atunci. Când mă mai ciondăneam cu sora mea mai mare, deși aveam 4-5 ani, mama seara, când se ne rugăm, spune, e, acum trebuie să vă cereți iertare și să vă împăcați. Păi cum să-mi cer eu iertare la sora mea? Ea de multe ori era mai arțegoasă decât mine și ar fi trebuit să-și ceară iertare. Și în final, mama, când nu voia să ne oblige, doar ne spunea că trebuie, ne putem ruga să mulțumim Domnului până când nu ne împăcăm, să n-apună soarele peste conflictele noastre. Și eu argumentam că nu, că ea și ea invers. Și mama începea să plângă și să se roage pentru noi. Dumnezeu să ne convingă. N-a mai rezistat. Atunci, imediat, îi spuneam lui sora mea, iartă-mă chiar dacă numai să nu mai plângă mama la rugăciune. Apoi, faptul că mă puneam fiecare zi să citesc din Biblie cu voce tare ca să audă și ea, dar pedagogic, ca să fie sigură că eu nu stau ca trăsnea lui creangă cu ceaslovul sub hață, pescuiesc muște. Chiar citeam. Și, într-un fel, ceea ce spune creșterea copiilor, sunt volumele alea 6 sau 8 traduse în limba română, spune, dați-le copiilor voștri o inimă pentru Dumnezeu. E, asta a făcut mama și tata. Asta a făcut și bunica. Când aveam nici 3 ani, stăteam la bunica. Bunica avea ciroză, a avut hepatita C, nu se știa pe vremea aceea ce urmează, bolnavă pe cuptorul ăla, cum era în Moldova, mă ținea în poalele ei. Eu eram blond, acum sunt mai blond decât atunci, și mă mângâia. Eram cu mințenia pământului, m-ar fi invidiat brâncuș. Și auruțul bunice, auruțul bunice, mă mângâia pe creștet și se ruga, Doamne, ce e așa cu mintea cu brazul? Eu rupeam, desenam, făceam tot felul de chestii, nu mă plictiseam ca să urlu sau altceva. Și bunica avea darul profetic și a spus-o mama, Sofia, fiul ăsta, mi-a spus Domnul, va fi slujitor în biserică, să ai mare grijă cum îl crești. Și mama, care țesea la război de țesut, a rămas încremenită. De toți a avut grijă, dar în special în dreptul meu se gândea când și cum se va întâmpla lucrul ăsta. Am și scris o poezie dedicată bunicii, exact atunci. Afară era zăpada cât gardul, scrâșnea zăpada sub tălpile bocancilor, era ger, și mama a rămas așa, șocată de treaba asta. Când am plecat în clasa 7 de acasă, la liceu de artă, la Botoșani, fiind bănățean din Dorohoi, și mama m-a petrecut până la fântână să fiu cu minte, să nu fac aia, să nu fac aia, să nu fac aia, ca 10 porunci, să nu tare cu tare, și în final încheia și să nu uiți că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Și chiar dacă mama nu te vede, Dumnezeu te vede. Am plecat, n-am mai văzut-o nici pe mama, nici pe mine, bocind. Atunci am avut senzația că am ieșit din copilărie ca dintr-un bas foarte frumos și am intrat într-o realitate ca și când Adam și Eva au ieșit din Eden. O lume rea, ostilă. Când venea mama la mine și o vedeam, mâinile alea muncite, mă închideam în baie și boceam, îmi răsculea tot filmul amintirii. După ce plecam, mă mai alintam eu. Dar am luat asupra mea povara asta. Cândva, cumva, habar n-am cum, o să fiu slujitor în biserică.
Te gândeai că vei fi păstor sau ce fel de slujire?
Slujitor în biserică.
Nu-ți...
Atunci tot ce știam la sat era pastor. Da, slujitor, în felul acesta. Bunica n-a spus pastor. Aveam 5 ani când a plecat, nici la înmormântare n-am ajuns, tot datorită faptului că era o iarnă, așa cum în Moldova, zăpada cât streașina casei. După aceea, sigur că au fost momente în care conștientizam asta și Dumnezeu îmi confirma că voi fi lucrul ăsta, cum se va face. Eu nu doream nici cum, când am venit la Timișoara și am început să predic la 19 ani și când fratele Leontuc mi-a spus în 85 să merg la seminar și întrebându-l ce să fac cu seminarul. Păi o să fii pastor. Mă uitam la el ca pastor și am zis, eu, chiar dacă vreau, niciodată nu se pot fi pastor. Să fac teologie așa, pe sertărașe, frumos, ordonat, da, dar nu să fiu pastor. Mi-am mai zis în 86, în 87 chiar m-am dus, mi-au respins dosarul, că aveam un frate care în loc să meargă la pas, a fugit din țară. Nu se putea. Și atunci fratele Șandru mi-a spus, frățioare, du-te înapoi pe unde ai venit toată noaptea, am mers pe tren cu o emoție ca la poarta raiului, la poarta seminarului. Când mi-a văzut dosarul, a spus, nici nu trebuia să vii. El, fiica lui, era fugită iarăși, era consemnat. Roagă-te și dacă sunt dura bunul Dumnezeu să se schimbe rânduiala în țara aceasta, vii și te primim fără examen. Am plecat să nu mai vin niciodată, să vină oricine. Am văzut reversul, așa, dar în... Eram implicat în biserică, în fanfară, în toate, nu ca să devin vedetă, ci pur și simplu să slujesc. Îmi plăcea să fac ceva. Recitam, cântam în cor. Un grup select de coriști ne-am dus în 90 să cântăm la absolvirea lui Dorin Druhora, Ghiță Mois și Gabi Coste. Biserica noastră le-a sponsorizat și costumele acelea și la prânz, pe treptele bisericii, În timp ce cei trei absolvenți cu soțiile făceau poze, eu mă uitam la ei și Dumnezeu îmi vorbește prin Aurica, lui Mircea. Ticule, acum poți să mergi la seminar, că nu te mai oprește nimeni. Orgoliu frustrat din mine, să meargă oricine, eu nu mai merg. Dar atunci am simțit că, de fapt, eu am spus unul lui Dumnezeu, nu lui Aurica.
Aurica știa că ai fost refuzat?
Da, sigur știa că am fost trimis. La gară, seara, pe la 11, pe peron, vine Ana Druhora, dă mâna cu toți și a rămas bun, ne-a condus la tren și când dă mâna cu mine, spune, ticule, Dumnezeu ți-a deschis o ușă, ce vrei să te ia de mână? Ea avea din partea Domnului inspirație profetică. Pe m-am urcat în tren, n-am dormit, în fine, așa am ajuns în toamnă la institut. În 93 am fost ordinat prezbiter acolo în Philadelphia, în Sebastian, dimineață. M-am sculat, m-am dus la biserică cu soția, cu socrii, soacra a rămas cu Robert, avea câteva luni. Și fratele Trandafir zice, fratele, nu te scuia, vin în birou. Și îmi spune, uite, după amiază avem două ordinări prezbiteri. Unul care a terminat institutul, unul care îl va termina la anul. Ăla care a terminat e cu Tărescu, cel care îl va termina ești dumneata. Vrei sau nu vrei? Atunci m-am trezit de adevăratele. Ce să zic, frate Trandafir? Niciodată nu m-a frisonat gândul ăsta, vreau. Nu, când îi vedeam pe alții, eram pur și simplu, stăteam la coadă ultimul și dacă se poate nici atunci să nu mai fie când ajung eu la rând. Că mi se părea așa de... Mai ales după Revoluție, când am văzut că numai cine nu vrea n-ajunge păstor. Adică era un fleac, așa părea la unii. Și am zis, așa pot, dar nu vreau. Și a venit o ziarist americană, ne-a luat la hotelul Lido, la etajul vreo 5, imediat în toamna lui 90 și interviu la fiecare. De ce am venit la institut și ce vrem să fim în final și toți în fața mea, pastor. Și am zis, ce voi fi nu s-a arătat încă, voi vedea dacă Dumnezeu va vrea să fiu pastor, voi fi. Și atunci am spus, Tranfil, vrei sau nu vrei? Zic, frate, dacă vine de la Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i spun nu. Dar gândiți-vă încă o dată, păi ne-am gândit până acum în toți anii ăștia trei. Atunci am fost ordinat, când am venit la Timișoara după câțiva ani, am fost numit pastor de tineret, după aceea pastor asistent, pastor și acum pastor în vacanța mare, pastor pensionar și până în ultima zi sunt și pastor, dar de pe poziția asta slujesc tot ceea ce generația tânără a ajuns să se conducă, îmi facere să fac. Deci cred că Dumnezeu a vrut. Când am fost ordinat prezbiter, atunci am înțeles clar că Dumnezeu a vorbit prin bunica și auruțul bunicii, a ajuns într-o zi slujitor.
Da. O chemare care te-a împrântat, care ți-a afectat deciziile ulterioare. Ți-ar fi plăcut să fii un artist?
Mi-ar fi plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult coreografia, baletul, de exemplu. Dar cum să fii creștin și balerin? Asociai baletul, care are un mesaj, e coreografie, este știință, este o artă. Depinde foarte mult de ce e în capul balerinului sau balerinei, ca ea să fie morală. Că toate artele sunt neutre din punct de vedere moral. Asta mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut conservatorul. Când eram în clasa 8-a și anul 1 la liceu de artă la Botoșani, era un atelier unde noi pictam la șevaletă și sub noi erau mici cămăruțe, unul la vioară, unul la violă, unul la violoncel, unul la contrabas, unul la pian și ne fredonam acolo sub și tare mea. Până în anul 3 am prins să-mi ia pian. 6 copii și 2 părinți în 3 camere și voiam cu coadă să fie, aveam metodă și cântam așa, știam să cânt la acordeon. Mama a spus plângând, degeaba vreau să-ți iau, n-avem unde să-l punem. Supărat am zis, pe iarbă în fața blocului. Nu a fost să fie. Dar, cum spuneam, am cântat la fanfară 14 ani jumate. La ultimul instrument pe care l-am găsit disponibil acolo, am venit puțin mai târziu decât frații mei și nu mai era niciun instrument. Era un trombon tot lovit, deprimat așa într-un colț și mi-a zis dirijorul, du-te cu el la reparat, în 2 luni înveți gamele și vii și te ascult și dacă le știi, Păi am făcut mai ceva decât toți ceilalți ca să fiu primit. Și am cântat la... Am cântat la trombon. A cânta la trombon e un har. A tromboni este un păcat. Și a tromboni poate oricine să o facă, dar e păcat.
Ticu, în povestea asta ta, Dumnezeu a luat visele, ambițiile tale și cumva le-a convertit.
Da.
Talentul tău artistic nu a dispărut și nici nu a fost reprimat, ci a fost convertit într-o direcție care a adus bucurie celor care au interacționat cu el. Vorbește-ne puțin de modul în care tu te-ai apropiat de Dumnezeu, l-ai descoperit mai mult prin poezie.
Vreau să spun puțin și despre pictură. În clasa 5, a 6, a 7, la sfârșit de an școlar, și era o școală în care erau aproape 600 de elevi, când era serbarea de sfârșit de an, se umplea curtea școlii de jos, așa cum se spunea, alta era sus, și pe terasa căminului cultural, dacă era soare, toate clasele pe rând alegeau ceva din amintirile lui Creangă, din povești, și interpretau pe terasa aceea uriașă. În final, profesorul de română recita cu elocință actoricească moartea căprioarei de Labiș. Eu m-am născut în anul în care a murit Labiș. Eu în mai, el a murit în decembrie. M-a fascinat gândul ăsta. Ei, dar la sfârșit de tot, toți profesorii și elevii și părinții treceau prin căminul cultural unde fetele coseau în cruciulițe pe sac, pe etamină, pe canva sau ce era. Coseam și eu în cruciulițe, cu stânga, că eram stâng. Dar mai ales pictam toate războaiele din istorie, portretele scriitorilor sau ale domnitorilor. Și știu că a venit o profesoară, doamna de agricultură, încă trăiește, cu doi copii de mână, și uitându-se, unul dintre ei a întrebat-o: mami, dar câte mâini are băiatul care face? Două. Și cum a putut cu două mâini să facă atâția turci acolo la Vaslui?
Pe rând.
Mi-a spus doamna la urmă când a venit să mă felicite. Și directorul, profesor de matematică, m-a luat și foarte autoritar mi-a spus, altfel un om foarte înțelept: băiatule, du-te și spune-i lui taică-tu că te-am trimis eu, directorul școlii, la școala de pictori. Și du-te și m-am dus, am dat examen, erau trei locuri, vreo 30 de candidați, am intrat pe locul 2, făcând rusă la sat și franceză la liceu. La ceilalți doi, directorul a spus: mergeți acasă, veniți la anul, la admitere la liceu, pentru că știți rusă. Când am ajuns eu, mi-a spus și mie. Apoi n-am plecat eu bocind din sat, rupt, ieșit din copilărie. Acum am bocit și mai, și am zis: eu nu mă mai duc înapoi. Și l-am prins pe director și atâta l-am strâns. A plângea și directorul, a zis: nu se poate, așa de tare vrei să rămâi la școală. A zis: uite, du-te acasă și mâine vii și o să găsim o soluție. Și am rămas la liceu de artă. Dar n-a fost să fiu artist. Deși am avut pe Ion Irimescu, am făcut sculptură un trimestru, în anul întâi, mutându-ne la Timișoara, nu mai aveam astfel de profesori. Și în final, sigur, artele de aici nu erau foarte tare îndrăgite de mine. În final, unchiul meu îmi spune: măi, mare creștin și mare artist n-o să fii în epoca de aur. Fă o politehnică. El era as la matematică. El la 40 de ani, cu 5 copii, a terminat șef de promoție la Iași, politehnică. El m-a învățat să gândesc logic orice lucru în viață. Aristotel îl chema, ziceam, am fost și ucenicul lui Aristotel în clasa 8-a și anul întâi, mă iubea foarte tare. Și am venit la Timișoara. E, când am terminat, m-am dus la Iași, la Politehnică, îmi plăcea Iașul ca istorie, cultură, nu se compară Timișoara din punctul ăsta de vedere. Și asta îmi plăcea mie. N-am intrat la Politehnică, am mulțumit mai tare decât dacă intram, am dat la posteceală, mecanică, fină și optică. Și în felul ăsta, cumva, arta a rămas așa pe artă. În 90 m-am dus la teologie, însă scriam din 75, învățam noaptea pentru bacalaureat și scriam poezii. Învățasem poezii, că ni se cerea la bacalaureat, și recitam și în biserică, Ioanid, Traian Dors. Dar în 83 l-am cunoscut pe Traian Dors, tot un miracol. Mircea Leontuc, la tineret, a spus: se pare că Traian Dorz este încă în închisoare și este pe moarte, hai să ne rugăm pentru el. Am plâns și m-am rugat, mama venea de la oastea Domnului, am crescut cu cântările lui. Am zis, Doamne, dacă n-a murit, că nu era sigur, vreau să-l văd. Și mă duc la lucru, mă întâlnesc cu un coleg, un baptist, care mi-arată poze cu Traian Dorz. Traian Dorz e în viață. Păi, într-o lună am fost la el. Într-o noapte am ajuns acolo cu un frate din Beiuș. A spus, noaptea mergem la Dorz, e mai bine. M-am dus acolo. Până a băgat fratele mașina în curte, eu m-am dat lângă fereastră, o căsuță, o chilie, înfundată cu hârtie albastră cu care se înveleau cărțile, manualele pe vremuri, și am ascultat. Se ruga plângând. Când a ieșit, ieșea în față, îmbrăcată în pijamale, cu lumânarea aprinsă și în spatele lui o familie care pleca. Era din Timișoara, un coleg de-a lui de închisoare. Nu mai aveau benzină să ajungă la Timișoara și s-au rugat ca Dumnezeu să le dea cumva benzină să ajungă la Timișoara. Fratele baptist din Beiuș, care m-a dus acolo, i-a dat 10 litri, a zis să treceți de Timișoara. Adică ei s-au rugat și răspunsul a venit imediat. Dar experiența din noaptea aceea, Traian Dorz s-a uitat la mine, parcă mă cunoștea din totdeauna, și a început să-mi vorbească, nu i-am pus nicio întrebare. Cam unde stai tu, stătea el și eu aici. Și fratele Nelu Mabda din Beiuș, alături. Fiecare cuvânt se uita la mine, se uita în pământ și fiecare cuvânt era înmuiat într-un plâns așa de bucurie în interior. La un moment dat parcă am avut o vedenie cu ochii deschiși. Fiecare cuvânt parcă era un măr de aur pe care îl punea în sufletul meu, care era un fel de sac de la mare, de la țară, țuhal se spunea, dublu cât ăsta la alt. Și încet, încet, tot punând cuvintele mere de aur în sufletul meu, s-a umplut sacul. Și vedeam, vedeam că dacă mai pune un măr, cade deja din sac și ar trebui să se oprească. În momentul ăla s-a uitat la mine și a spus, mulțumim Domnului pentru această primă părtășie. Și am ieșit înainte, pe afară se rostogolea Calea Lactee și am zis, frate Traian, uite ce cer frumos, câte stele. Și el din spatele meu se uita și zice, dar ce frumos e dincolo de ele. A fost ceva, adică asta au fost niște experiențe. El m-a învățat cum să scriu. În continuare, că am scris pe la 19-20 de ani, după aceea mai știam
cum să continui. Câți ani aveai când te-ai întâlnit cu el?
În 83, deci cam aveam, iată, deci eu nu știu câți ani aveam, 27 de ani.
Ai trecut de adolescență.
Da.
Erai tânăr deja.
Până în 89 am fost chiar și la înmormântarea lui, ne întâlneam de 4-5 ori pe an, 2-4 ore împreună, povestea mi-a povestit multe, mi-a transmis Dumnezeu prin el un har și o mare responsabilitate. Sigur, el a plecat acasă la Domnul în 2004, l-am întâlnit pe Dorcescu, am scos primul volum, Răstignită iubirea, și Daniela Nehedin spune, hai să facem o lansare la mine. E, lansare, ce e? Lasă lansare. Mai ales acolo aia nu era. Am venit la Areopagus, la o întâlnire cu pastorii, vreo 50 și bibliotecă cărți. Am zis, dacă trebuie o lansare aici, o fac. Acolo am făcut-o. Dorcescu n-a putut veni, dar mi-a propus imediat să ne întâlnim. Și în august ne-am întâlnit în fața catedralei. M-a fascinat omul acesta, m-a încurajat, a spus, am talent, trebuie să-l cultiv, să vin la Cenaclul Scriitorilor, să cunosc scriitor, să fiu într-o emulație creatoare. Și până acum și luni seară am fost la el, suntem prieteni și frați. M-a ajutat ca să fiu membru unui a scriitorilor. Un om, mă tot gândesc, Doamne, dacă Tu ai vrut. Când vedeam un scriitor, mi se părea că ăsta e tobă de literatură și eu uitam și cum mă cheamă. Am văzut niște scriitori. L-am văzut pe Ioanid odată, pe...
Ticu, limbajul acesta poietic te-a ajutat să-L înțelegi pe Dumnezeu mai bine?
Categoric, că Dumnezeu, eu cred că este și poet, nu doar poet, eu cred că este. Când m-am întors, erau 40 de ani de când am terminat 8 clase, m-am întors în statul meu natal, aveam cursurile astea la Suceava, la Botoșani, și m-am dus în sat. Și m-am dus la fostul director. de matematică, care m-a trimis la liceu de artă. Știți, acum 40 de ani dumneavoastră m-ați scos din sat. Cum? Păi m-ați trimis la liceu de artă. Și te-ai dus? M-am dus. Și te-ai făcut pictor? Nu. Dar ce te-ai făcut? Altceva, tot cu P, zic eu. Pastor, poet. Și atunci am început să vorbim. Eu cred că eu altfel rezonez când aud o poezie. Numai Iuliana poate să spui. Adică limbajul acesta. De aceea foarte mulți probabil că nu iubesc poezia, pentru că problema este limbajul poetic, care nu este ușor de înțeles. Metafore, epitete, comparații, repetiții. În proză, repetiția este bâlbâială, în poezie este refren.
De ce crezi că Dumnezeu este poet?
Pentru că Dumnezeu, așa cum spune și psalmistul în psalmul 45, este cel mai frumos. Frumusețe absolută. Și în această frumusețe a lui Dumnezeu este reflectată în actul creației. Dumnezeu a creat totul atât de frumos, la superlativ. Și pe unde Dumnezeu îi înzestrează cu harul ăsta, când devenim conștienți și începem să-L punem în necoț, sigur că îl sporește. Și cred că sunt oameni care, cărora Dumnezeu le frânge inima într-un mod definitiv, îi cucerește, așa cum facem și noi. De ce numai când mă îndrăgostesc trebuie să învăț floarea albastră sau eu știu ce și nu pot și după sau toată viața? Trebuie să fii poet pentru asta. Și cred că te naști și după aceea devii. Adică este harul lui Dumnezeu plus efortul poetului în speță sau a scriitorului, exact ca la Moise. Moise a cunoscut toată cultura Egiptului și peste aceasta a venit chemarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îl inspiră pe poetul care transpiră. Când eu transpir 100%, Dumnezeu mă inspiră exact ca pe tavanul Capelei Sixtine, am reușit să o vedem cu Simona în toamna asta la Roma, când actul creațiunii, chiar pe mijlocul capelei, Adam stă așa în costumul lui Adam, culcat pe o rână, cu degetul întins spre Dumnezeu Arătătorul. Și Dumnezeu de pe o aripă de nor întinde degetul la el. E, unde cele două degete se întâlnesc, acolo este acest arc duhovnicesc nevăzut decât în Duhul, în care când omul tinde spre incompetența lui maxim, atunci Dumnezeu coboară acolo și acolo. Dar dacă eu stau tolănit, tolănit o să rămân.
Da. Interesantă perspectiva ta. Ticu, nu mai avem multe momente, câteva minute, și n-aș vrea să ne despărțim înainte de a ne zice o poezie care reprezintă expresia credinței tale.
Vreau să recit o poezie pomenind-o pe bunica. Deci bunica pentru mine a fost un om al lui Dumnezeu, mama mamei mele. În anii aceia din fragedia pruncie, am o poezie pe prispa amintirii referitoare la bătrâni frumoși. Bătrânii de regulă sunt aruncați la coș, dar unii dintre ei sunt foarte frumoși, sculptați de-a dreptul, cum era Wulbrand, de exemplu. Cu toată fața aceea zbârcită, era parcă sculptat. Foarte frumos. E, așa era și bunica, și am dedicat poezia aceasta. Bătrâni frumoși, Mandița, de pildă, bunica dinspre mamă. Ea cea din tâi, la doar 2 anișori, în poala ei mă mângăia pe creștetul în bălan și m-alinta. Auruțul bunicii, auruțul bunicii. Ea cea din tâi a prevestit că voi fi preot, că vă sluji în casa lui, a Domnului. Statuie mama încremenia atunci cu mâinile pe ițe la război. Afară iarna era întoi. Screșunea sub tălp al bobotezei ger, strepuns a fost inima ei de acel cuvânt prevestitor ca de un hanger. S-a stins bunica prematur, precum o candelă în pridvor, în miez de iarnă rece. Și între timp s-a stins și mama. Sunt preot la altar și tămâiez în casa lui, psalmodind osana. Dar tot mai simt pe creștetul mi-nzăpezit acum, a costelivelor ei mâini, tandră mângăiere. Și a Evea încă mai aud alintui, auruțul bunicii, auruțul bunicii.
Frumos!
Și mai e una scurtă, satul meu. Veneam dintr-un sat de aici, din Banat, și de la biserică până la asfalt, drum pe lângă, am trecut pe lângă un dud și acolo mi-a venit primul vers. Și m-am oprit cu mașina pe dreapta și am scris: satul meu se numește Derska, e pe graniță cu Ucraina. Rai așezat pe margine de țară. Când în lume am plecat întâia oară, am luat cu mine un dor de dus întors. De atunci, ani mulți pe fus s-au tors. Și vai, așa târziu am revenit. Veneam din lume ca din schit. Azi satul nu mă mai cunoaște. Mă vede rar din an în Paște. Cei care au fost acum sunt duși. În amintire zvii. Le voi urma acuși. Dar spun cistit, alături de Dumnezeu, port peste tot tezaur satul meu.
Frumos, Ticu. Mă bucur de plusul pe care îl aduci. Sunt surprins întotdeauna de diversitatea pe care o are Dumnezeu, de a lucra în moduri multiple. 7 miliarde, câți locuitori suntem acum pe fața Pământului?
7 miliarde și ceva spre 8.
Exact. În atâtea miliarde de moduri lucrează Dumnezeu cu fiecare și se revelează pe măsura Lui. Ție ți s-a revelat prin artă, prin poezie, prin dimensiunea unei chemări pe care a făcut-o prin bunica ta, prin lumea satului, prin frumosul din jurul tău. Mă bucur că ai împărtășit cu noi asta.
Și mă bucur că am putut să vorbim și despre alte aspecte în viața unui slujitor al lui Dumnezeu. În definitiv, Dumnezeu vrea să ne recunoască că suntem oameni ai Lui, în funcție de maturitate și centrați pe slujba la care ne rânduiește. Iar după aceea, păstorul, îi spuneam lui fratele John Tipei la teologie pastorală cu asta, el vesel bine de sus, Ticule, ce este teologia pastorală? Și am zis: John, vrei să-ți dau o poezie, o definiție originală? E cu umor, zic, rămâne între noi, acum rămâne aici. Teologia pastorală studiază tot ceea ce trebuie să facă un pastor ca să nu fie cioban. Și într-adevăr, asta m-a frisonat tot timpul. Pot să fiu păstor de suflete? Ce inimă trebuie să am? Frumos. Nu general. Păstor.
O chemare importantă. Suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc că ai împărtășit timpul acesta cu noi.
Și eu mă bucur că am putut să stăm de vorbă despre aceste lucruri.
Și aș vrea tuturor celor care ne-ați urmărit să vă rămână așa ca un clopoțel. Dumnezeu vorbește pe limba fiecăruia. Dacă ești artist, sculptor, dacă îți place muzica, dacă ești un om de acțiune, dacă îți place viteza, în orice context ai fi, Dumnezeu îți vorbește și are o chemare pentru tine. Mă bucur că ne-ați urmărit. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.